Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 33, číslo 3, rok 2024.
What's going on?
Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca. Z obsahu. V marcovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, slovo na úvod, zaujímavé a významné marcové dni. Viera Kamenická, báseň, ako Paľko Dobšinský zbieral rozprávky. Beata Foltínska, rozprávka, škriatok Radovánok, veverička a slimák. Marta Kotyrová, krása slovenských krojov, liptovský ženský kroj. Beata Foltínska, prekvapenie z mrazničky, ovocná dreň. Eva Halásová, Peter Naď pre deti, Martin Madej. Viera Kamenická, remeslo má zlaté dno, krasličiarstvo, zdobenie kraslíc. Jaroslava Majerská, kniha na pokračovanie, malý milionár, 8. časť. Žaneta Mlinárová, kráľovské mesto Levoča a jej tajomstvá, sakrálne pamiatky. Erika Hrošárová, báseň, obyčajné nohy. Viera Kamenická, hrady a zámky, Likavka. Jaroslav Schneider, pomocníci v záhrade, ako vybrať najlepšie hrable. Silvia Hanová, mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 8, príbeh z druhého stupňa, moja kamoška Adela. Žaneta Mlinárová, planéta Zem je pre všetkých, klimatické zmeny v súčasnosti. Klaudia Sitáriová, rozhovor. Erika Hrošárová, detektív Karol, dvere. Eva Halásová, pesničky z filmov, páni kluci. Jaroslav Schneider, zvierací obyvatelia Afriky, škorpióny. Miriam Genská, kniha na pokračovanie, Celia, Celíne výmysly na návšteve u Marky Terky. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Zaujímavé a významné marcové dni. Milí poslucháči bodky, vítam vás pri počúvaní marcového čísla zvukového časopisu. V tomto školskom roku si pripomíname zaujímavé a významné dni v danom mesiaci. 8. marec, Medzinárodný deň žien. MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie 10-hodinového pracovného času proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. 17. marec, Medzinárodný deň planetárií. Medzinárodný deň planetárií je oslavovaný od roku 1995 na základe iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti planetárií. V čase jarnej rovnodennosti sa tento deň využíva na poskytovanie poznatkov verejnosti o astronómii a o práci s astronomickými zariadeniami. Na Slovensku i na medzinárodnej úrovni sa organizujú mnohé kultúrno-hvezdárske podujatia pre širšiu verejnosť. 20. marec – Medzinárodný deň šťastia. 20. marec bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, Himalajského kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napríklad prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít. 20. marec – Svetový deň divadla pre deti a mládež. Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež sa oslavuje od roku 2001 Svetový deň divadla pre deti a mládež. Je určený na podporu práv detí a mládeže na umelecké a kultúrne obohacovanie sa. V detskom divadle sa stáva mladé publikum svedkom nielen známych životných skúseností, ale aj doposiaľ neznámych, ktoré mu rozširujú obzory. 22. marec – Svetový deň vody. Tento deň bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 valným zhromaždením OSN na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporúčaniami konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody. Napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov a uplatňovanie odporúčaní Agendy 21. Akčný program UNCED na konferencii OSN k životnému prostrediu a rozvoju z júna 1992 v Rio de Janeiro a vytýčili konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu. 22. marec – Medzinárodný deň tuleňov. Medzinárodný deň tuleňov si pripomíname od roku 1982. V tento deň mnohé mestá, zoologické záhrady a akvária organizujú špeciálne programy, činnosti a demonstrácie s cieľom upozorniť na krutosť lovu tuleňov. Tieto protesty vychádzajú z presvedčenia, že ročné zabitie tuleňov v Kanade je brutálne a zbytočné. Výsledkom rastúceho medzinárodného odporu je zákaz obchodu s výrobkami z tuleňov v mnohých krajinách. 28. marec – Deň učiteľov. Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu, úctu a poďakovanie. Zdroj www.kalendar.aktuality.sk. Pripravila Eva Halásová.
Silvia Kaščáková, ako Paľko Dobšinský zbieral rozprávky. Vybral sa z domu do domu, preplával rieky, zliezol skaly. Od všetkých chcel len jediné, aby rozprávku povedali. Ticho počúval každý príbeh, čakal, kým srdce zabúši. a len tak si ho šikovne zapísal za uši. Paľko bol skrátka veľký pán, ktorý si strašne dlhú vetu dokázal dlho pamätať bez mobilu a bez tabletu. Chodil po cestách hore-dole, zbieral rozprávky a kohuby. Aj keď nebolo po daždi, na príbehy si brúsil zuby. Ukladal ich do košíka alebo rovno do košele. Páni, musel mať skvelý sluch, aby ich domov zobral celé. Všetky prepísal do zošita. Nosil ich v taške na pleci, no nazbierané rozprávky nesušil na peci. Spojil ich, všetky strany zošil. Ledva mu na prácu stačil dých. A potom skákal po povalu, že má najkrajšiu knihu kníh. Vybrala a upravila Viera Kamenická.
Škriatok Radovánok, Veverička a Slimák. V tom najhlbšom lese plnom machu, stromov a papradia žil malý škriatok. Bol malý asi ako hríbik, nosil zelenú špicatú čiapku a líčka mal stále červené. Bol veľmi dobrý a stále sa usmieval. Všetky zvieratká ho mali radi. A pretože bol stále veselý a mal zo všetkého radosť, všetci mu hovorili Radovánok. Raz, keď sa takto Radovánok prechádzal po lese, zbadal pri strome na zemi sedieť malú veveričku. Hlavu mala sklonenú, smutne sa pozerala dole a po lícach jej tiekli slzy ako hrachy. Radovánok si k nej prisadol, pohladil ju po kožúšku a spýtal sa, čo ju trápi. Veverička sa na neho pozrela a smutne povedala. Vieš, kriatok, som malinká a nie som lietajúca veverička, len obyčajná. A veľa vecí nemôžem. Naplno vecí nedosiahnem, tak som smutná. Keby som bola aspoň lietajúca veverička, ako to robíš ty? Si malinký a predsa si stále taký veselý a usmievavý. Škriatok na veveričku pozrel a milo sa usmial. Moja milá veverička, aj ja som občas smutný, ale snažím sa mať radosť z maličkostí. Je veľa vecí, čo robiť nemôžem, ale je aj veľa vecí, čo robiť môžem. A keď mám radosť z malých vecí, tak potom je mi veselšie. Naučil ma to náš kamarát Slimák z lesa. Slimák? Udivene sa na škriatka pozrela veverička. Áno, poď, niečo ti ukážem. Odvetil škriatok Radovánok a vzal veveričku za labku. Zaviedol ju k veľkému stromu medzi vysokú trávu. Poď, tu si ľahni a chvíľu počkaj. Ukázal škriatok na trávu a spolu si ľahli na brúška. Pred sebou videli malú lesnú cestičku, ale oni ležali tak, aby ich nikto nevidel. Po chvíli veverička z diaľky počula nejaké hlasné, radostné volanie. Chvíľu počkala a objavila korytnačku, ako sa pomaly pohybuje po cestičke. Na jej pancieri sedel Slimák a radostne kričal do všetkých strán. Jupí, juchu! Veverička sa neveriacky pozrela na škriatka a udivene sa pýtala. Prečo sa tak raduje? Veď korytnačka ide pomaly. Prečo má Slimák takú radosť? Škriatok sa len šibalsky usmial a všetko jej vysvetlil. Áno, korytnačka lezie pomaly, ale keby Slimák liezol sám, šiel by ešte pomalšie. Pre Slimáka je to rýchlosť. Vidíš, Slimák má radosť z maličkostí. Pre nás je to hlúposť, pre neho je to dôvod na radosť. Slimák má tiež mnoho dôvodov byť smutný. Nemá nohy ani ruky. Plazí sa pomaly. Ale predsa má radosť. Veverička, každý deň môžeš nájsť niečo, z čoho môžeš mať radosť. A potom je svet hneď veselší. Veverička sa zamyslela. Poďakovala škriatkovi Radovánkovi za radu a potom sa vyšplhala na strom. Veselo si začala skákať z konára na konár a mala z toho radosť. Už jej nevadilo, že je malinká a tiež jej nevadilo, že nie je lietajúca veverička. A vždy, keď jej bolo z niečoho smutno, spomenula si na Slimáka, ktorý mal radosť z toho, že sa vezie na korytnačke len o trochu rýchlejšie, ako keby šiel sám. mal radosť z maličkostí. A tak aj Veverička sa rozhodla každý deň nájsť niečo, z čoho by mala radosť. Z internetovej stránky www.rozprávkozem.sk vybrala a upravila Beáta Foltinská.
Krása slovenských krojov, Liptovský ženský kroj. Dolnoliptovské obce, Liptovská Lúžna, Liptovská osada a Liptovské Revúce sa výrazne odlišujú od okolitých oblastí výzdobou odevu. Ženský odev tvorila plátená spodnica, ktorá bola ľanová, štvordielna, z dvoch pôl plátna, šikmo prestrihnutých. Siahala od prs po kolená. Staršie spodnice boli bez plecníc, novšie pridržiavali dve plecnice. V Liptovskej osade bola spodnica z dvoch rovných pôl. Na spodnicu sa obliekalo oplecko z plátna, ktoré malo predný a zadný diel nariasený do goliera a rukávy z dvoch dielov. Výšivka bola pod prieramkovým švom. Najstaršie výšivky na rukávoch oplecka boli biele v technike počítanej nite a prelemovania. Od konca minulého storočia sa vyšívalo okrem bavlny i vlnou. Oplecko malo pod golierom prišitú čipku, ktorá bola v minulom storočí ručne paličkovaná, červená. Robili ju na donovaloch v motičkách. Začiatkom storočia sa začali používať aj pestré háčkované čipky. Na oplecko a spodnicu sa obliekla sukňa s prišitým životikom. Sukňa z domáceho plátna sa skladala alebo naberala zo 4 až 5 dielov. Životík z červeného alebo zeleného tenkého súkna sa zdobil stuhami. Po prvej svetovej vojne biele sukne farbili na tmavosivo a nosili do roboty. Sviatočné sukne sa skladali z tenkého zeleného súkna, od spodu sa počívali červeným súkenkom. Na sukňu sa opásala dvojpolová zástera šata, ktorá sa cez prostriedok zošívala ozdobným švom. Na sviatok sa nosila biela zástera. Vrchnou časťou odevu u žien bol štvorcový obrus, obruštek, ktorý nosili ženy do dažďa alebo v zime. Bol zložený z dvoch pôl plátna, ktoré sa zošívali ozdobným švíkom alebo paličkovanou vložkou. Obrusy sa nosili zložené tak, aby bolo vidno vložku. Ďalšou nedeľnou súčasťou bolo prestíradlo z dvoch pôl plátna, dlhé asi 250 cm, ktoré sa na oboch koncoch zdobilo výšivkou, ukončilo čipkou a zošilo sa paličkovanou vložkou. Ďalšou časťou odevu bol kabát, ktorý sa šil z jedného kusa s preložením na pleciach a rukávoch, ktorý siahal niže pása. Bohatšie ženy nosili biele kožuchy s rukávmi, ktoré siahali po boky. Po vojne sa začali nosiť aj hnedé kožuchy, ktoré boli lemované čiernou baraňou kožušinou. Ozdobovali sa farebnými koženými aplikáciami s riedkavejšie vlnenou alebo bavlnenou výšivkou. V chladnom období sa okrem kožušinových a súkenných súčastí nosili i rozličné kabátiky. Dievčatá mali vlasy rozčesané na pútec a vzadu zapletené do jedného trojprameného vrkoča zviazaného šnúrkou na sviatok stuhou. Dospelé dievky i nevesty nosili na hlave veniec z rozličných umelých kvetov, korálkov a ozdôb. Účesy vydatých žien sa v jednotlivých dedinách odlišovali. V minulosti vydaté ženy nosili na hlave čepce, ktoré boli ručne robené paličkovanou farebnou čipkou, neskôr háčkovanou. Po druhej svetovej vojne začali nosiť i malé štvorcové šatky. V ďalšom pokračovaní si rozoberieme mužský liptovský kroj. Zdroj www.kroj.sk vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Prekvapenia z mrazničky. Ovocná dreň. Na túto dobrotu budeme potrebovať akékoľvek ovocie, ktoré nám chutí. Jablká, hrušky, broskyne. Vyberte si sezónne ovocie alebo také, aké máte najradšej. Ovocie umieme, očistíme od šupy. Ja to nerobím. Mne tie šupky či drobné kôstky v dreni vôbec nevadia. Očistené ovocie rozmixujeme do hladka, ochutíme cukrom či medom. Dreň dáme do kelímkov a šup s tým do mrazničky na celú noc. Keď sa vám čakanie na mrazenú dobrotu zdá dlhé, tak po 4 hodinách by to malo byť zmrazené. Pred podávaním dreň vyberieme a preložíme ju na chvíľu do chladničky. Robíme to preto, aby dreň povolila a nezlomili sme si na nej lyžičku. Dobrú chuť! Recept z vlastného receptára vybrala Beáta Foltinská.
Peter Naď pre deti. Martin Madej. Narodil sa v roku 1987 v Bratislave. Prvýkrát spieval na pódiu ako trojročný v detskom folklórnom súbore. Ako 5-ročný už absolvoval prvé nahrávky v štúdiu. Boli to albumy ľudových piesní pre deti Kukulienka, kde si bola a Dýnom Dánom. Keď mal 8 rokov, vybral si ho Peter Naď v konkurze pre album Peter Naď a deti 2, ktorého pilotným singlom bola pieseň Bobby. Aj vďaka tomu hitu album dosiahol viac ako 45 000 predaných nosičov a ocenenie Double platinová platňa. Svoj solový album vydal ako 10-ročný vo vydavateľstve BMG. Za viac ako 12 000 predaných nosičov získal zlatú platňu. Vyštudoval VŠMU v Bratislave, odbor muzikálové herectvo u profesora Martina Hubu. V New Yorku absolvoval stáž u uznávaného učiteľa spevu Justina Stoneyho. Pôsobí v divadlách Nová scéna, Slovenské národné divadlo a divadlo Aréna, kde okrem úspešných predstavení ako Tančiareň, Boyband či Príbeh ulice. Stvárňuje hlavnú postavu v kultovom muzikáli Rent v divadle Aréna. Vypočujte si pieseň z albumu Peter Naď a deti v podaní Martina Madeja. Želám vám príjemné počúvanie. Pripravila Eva Halásová. Zdroj www.sarm.pluska.sk.
Remeslo má zlaté dno. Krasličiarstvo, zdobenie kraslíc. V regióne severovýchodného Slovenska bola najviac rozšírená jedna z najstarších techník zdobenia vajíčok, technika voskovej batiky. Táto starodávna forma zdobenia spočívala v striedavom farbení a voskovaní. Pre tento región bola charakteristická viacfarebná výzdoba – červená, modrá, zelená, žltá, na najvýš 7 farieb. Ornamenty sa vytvárali nanášaním roztopeného včelieho vosku na škrupinu a následným namáčaním v roztoku s prírodnými farbami. Postupovalo sa farbením od najsvetlejšieho roztoku po najtmavší. Na každej vrstve sa voskom vytvoril ornament, ktorý konzervoval príslušný farebný odtieň na škrupinke pod ním pri namočení do ďalšieho roztoku. Vosk sa nanášal v našom regióne najmä pomocou špendlíkových hlavičiek rôznej veľkosti. Základnými tvarmi, pomocou ktorých sa vytváral ornament, bola bodka a kvapka, ktorá vznikala predĺžením kvapky pohybom ruky. Na záver sa vosk na vajíčku nahrial a zotrel, čím sa odhalili jednotlivé farebné ornamenty. V minulosti sa na zdobenie zvyčajne používali dostupné uvarené vajíčka, najmä slepačie, ale v niektorých lokalitách aj kačacie a husacie, ktoré sa nevyfukovali. Verilo sa, že vajíčko má plnú magickú moc, iba neporušené. Zo všetkých techník a kombinácií môžeme okrem voskovej batiky spomenúť voskovanie, farbenie, madeira, patchwork, odrôtovanie, olepovanie, leptanie, quilling, aplikácia paličkovej čipky, hačkovania a tak ďalej. Podľa www.karpatskecerkvy.org vybrala a upravila Viera Kamenická.
Kniha na pokračovanie. David Williams, Malý milionár, 8. časť. A bosorka povedala, že aj napriek tomu mám naďalej zbierať smeti, vysvetľoval Joe. Sedel s ockom na jednom konci vylešteného jedálenského stola pre 1000 osôb a čakali na večeru. Zo stropu viseli obrovitánske lustre s diamantmi. Steny zdobili nie príliš vkusné, za to riadne drahé obrazy. Aj napriek tomu, že som ti priniesol úlohu vrtuľníkom, zlostil sa pán Krumpl. Aj tak. Nespravodlivé, čo? Odvetil Joe. Nevynašiel som obojstranný vlhko suchý toaletný papier na to, aby môj syn zberal odpadky. Viem, uznal Joe. Slečna Kratiasová je taká hnusoba. Zajtra zaletím do školy a poviem tej učiteľke, čo si o tom myslím. Nie, prosím ťa, nie, oci. Dosť som sa hanbil už dnes. Prepáč, synak, ospravedlňoval sa pán Krumpl. Tváril sa teraz trocha ukrivdene a v Joe-vi to vyvolalo pocit viny. Chcel som ti iba pomôcť, Joe si vzdychol. Ale druhý raz to nerobocí. Je to hrozný pocit, keď všetci vedia, že som synom majiteľa zadkočistu. A pomohol zarobiť peniaze. Vďaka nemu žijeme v tomto obrovskom dome. Hej, chápem, uznal Joe. Len už nechod do školy vrtuľníkom, dobre? Dobre, súhlasil pán Krumpl. A čo ten tvoj kamoš? Joe zvesil hlavu. Je po priateľstve. A to už prečo? Mal som pocit, že si rozumiete. Podplatil som dvoch tyranov, aby ho nešikanovali, vysvetlil Joe. Robili mu zo života peklo, tak som im dal trochu peňazí, aby ho nechali na pokoji. No a? Nuž, prišiel na to. A potom, len si predstav, naštval sa. Povedal mi, že som rozmaznaný fagán. Prečo? Ako to mám vedieť? Tvrdil, že sa radšej dá šikanovať, ako by mal prijať moju pomoc. Pán Krumpl krútil hlavou od údivu. Ten Bob bude asi trocha mimo. Pravda je taká, že keď má človek toľko peňazí ako my, natrafí v živote na veľa nevďačníkov. Zdá sa mi, že bez Boba ti bude lepšie. Ako by netušil, aké dôležité sú peniaze. Ak chce mať aj ďalej problémy, kašli na ňo. Hej, vzdychol si Joe. Nájdeš si iného kamoša. Veď si bohatý. Stretneš niekoho seberovného, rozumného, nie hlupáka ako Bob. Tým som si nie taký istý, uvažoval Joe. Teraz všetci vedia, kto som. Cez obrovské krídlové dvere vstúpil do jedálne dokonale upravený komorník. Trocha strojene zakašľal, aby na seba obrátil pozornosť svojho pána. Slečna Zafíria natvrdlá, páni. Pán Krumpl si rýchlo hodil na hlavu príčesok a do miestnosti na ozrutánsky vysokých podpetkoch vcupitala cica z fotky v bulvárnom plátku.
Prepáčte, trocha meškám, bola som v solárku, ospravedlnila sa.
Bolo to vidieť. Zafíria bola opálená na každom štvorcovom centimetri tela. Bola až oranžová, ako pomaranč, možno ešte oranžovejšia. Ako keby nevyzerala už aj tak dosť hrôzostrašne. Mala na sebe šaty limetkovej farby a v ruke neónovo-ružovú kabelku. Čo tu chce? Nechápal Joe.
Pekný barák,
povedala Zafíria a s obdivom si obzerala obrazy a lustre.
Vďaka, je to jeden z mojich 17 domov. Vidím, že máš tú novú kabelku, čo som ti poslal.
Hej,
ale majú ju aj v iných farbách a ja som ich chcela všetky.
Kúpim, drahá, brblal pán Krumpl.
Už o 11 mesiacov bude mať narodky. Pripravila som zoznam s darčekmi, ktoré očakávam.
Dlhými, umelými nechtami lovila papier v kabelke.
Je nad slnko jasnejšie, že je s tebou len pre peniaze, rozčúlil sa Joe.
Veľmi sa pohádali. Joe sa rozbehol do svojej izby, ľahol si na posteľ a plakal. O chvíľu bol otec pri ňom.
Nechcem, aby sa môj malý zemiačik trápil.
Viem, že Zafíria ti nie je sympatická, ale som s ňou šťastný. Chápeš to?
Ani nie, odpovedal Joe.
Prepáč, oci, že plačem. Mám ťa rád.
Napodobne, synak, odvetil pán Krumpl.
Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Kráľovské mesto Levoča a jej tajomstvá. Sakrálne pamiatky. Levoča je okrem iného známa aj svojim duchovným bohatstvom. V meste sa nachádza niekoľko rímskokatolíckych kostolov, evanjelický kostol, gréckokatolícky a pravoslávny chrám. Chrámu, s ktorým je späté dielo majstra Pavla z Levoče a patrí medzi skutočné skvosty sakrálnej architektúry nielen v rámci mesta, ale aj celého Slovenska, teda Bazílike svätého Jakuba, sme sa už venovali. V jednom z nasledujúcich čísel sa budeme osobitne venovať tiež ďalšej významnej bazílike, bazílike navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. V tomto a nasledujúcom čísle preto dostanú priestor ďalšie sakrálne stavby Levoče. Bez pochyby jedným z najkrajších levočských kostolov je kláštorný kostol Panny Márie Kráľovnej Anielov a svätého Ladislava. Patria medzi najväčšie kostoly na Slovensku. Pochádza zo 14. storočia a je zaujímavý tým, že zatiaľ, čo jeho exteriér je stroho gotický, interiér je nádherne zdobený a pompézny, čo je príznačné pre barokový sloh. Vnútorná výzdoba kostola je prevažne vo farbách zlatej a čiernej, čím si vyslúžil ľudový názov Čierny kostol vďaka polohe neďaleko gymnázia, zasa býva niekedy označovaný aj ako gymnaziálny. V priľahlom kláštore môžete navštíviť jedinú úplne zachovanú krížovú chodbu na Slovensku. Legenda vraví, že v okolí kostola v noci občas počuť šuchot kožených sandálov zahaleného mnícha bez hlavy, ktorého duch ešte stále stráži miesto, kde voľakedy stála stará, pre Levočanov dôležitá studňa. V južnej časti námestia stojí budova v tvare gréckého kríža s obrovskou kupolou. Evanjelický kostol bol postavený v klasicistickom štýle podľa plánov architekta Antona Povolného v rokoch 1825 až 1837. V kostole sa nachádza orgán, archív a hodnotná knižnica. Zachoval sa tu tiež vzácny barokový drevený kríž a ďalší kovaný kríž. Známy levočský maliar Jozef Čaučík namaľoval veľký oltárny obraz, zobrazujúci Krista kráčajúceho po mori. Podľa zdrojov www.wikipedia.org, www.archiv.levoca.sk a www.severovýchod.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Kamil Peteraj, Obyčajné nohy. Mám len svoje obyčajné nohy. Pod nohami obyčajnú zem. Vzrušuje ma obyčajný pohyb. Na rozdiel od teba viem, čo chcem. Mám len svoje obyčajné nohy. Obyčajné ústa, nos a tvár. Túlame sa tak po svete mnohí. Rád by som sa dlho takto mal. Mám len svoje obyčajné nohy. Dokopané možno trocha sú, stáť na mieste, také nemám vlohy. Vždy ma presne kam chcem odnesú. Obyčajné nohy, obyčajné nohy. Obyčajný život, občas flám. Obyčajné nohy, obyčajné nohy. K štandardu mi stačí, že ich mám. Z knihy Pop texty vybrala Erika Hrošárová.
Hrady a zámky, Likava. Kráľovský strážny hrad, dnes zrúcanina v okrese Ružomberok, patril zvolenskému županovi Dončovi. Od konca 14. storočia ho do užívania dostávali liptovskí župani. Bol v držbe viacerých významných rodov, Huňadijovcov, Iležháziovcov, Tökeliovcov a tí ho prebudovali na prepichovú súkromnú rezidenciu. V rokoch 1431 až 1434 bol husitskou pevnosťou a medzi 14. a 17. storočím prekonal niekoľko obliehaní. Po dobití hradu cisárskym vojskom v decembri 1670 sa stal majetkom uhorskej kráľovskej komory. V roku 1707 ho knieža František II. Rákóci prikázal zbúrať. Počas svojej existencie bol sídlom hradného panstva, ktoré spravovalo mestečká a dediny Dolného a veľkej časti Stredného Liptova. Architektúra hradu je cenným svedectvom obdobia neskorej gotiky a renesancie. Palácový komplex sa radí medzi najvyššie stavby svojho druhu na Slovensku. V súčasnosti je pre návštevníkov prístupná Huňadyho veža, v ktorej sa nachádza expozícia dejín hradu a dve nádvoria Dolného hradu. Podľa www.liptovskemuzeum.sk vybrala a upravila Viera Kamenická.
Pomocníci v záhrade. Ako vybrať najlepšie hrablé? Záhradka je úžasná radosť, ale zároveň aj starosť. Začínate na jar a končíte na jeseň. To potvrdí určite každý záhradkár. Preto väčšina z nich hľadá nejaký nástroj, ktorý by mu drinu aspoň trochu uľahčil. Dnes ale v našom článku nebudú rôzne smart high-tech výrobky. Zameriame sa na niečo oveľa jednoduchšie. Na nástroj, ktorý používali už Kelti. Na to, ako vybrať najlepšie hrable. Možno vám ani nenapadlo, že kúpiť kvalitné hrable na záhradu je taký oriešok. Existuje množstvo typov hrablí z rôznych materiálov podľa druhov záhradných prác, na ktoré sú hrable určené. Prečítajte si naše rady, podľa čoho vybrať tie správne hrable, aby ste sa s nimi nemuseli na záhrade veľmi drieť a mohli si čo najskôr na nej dopriať relax a pohodu z dobrej práce. Z akých častí sa hrable skladajú?
Hrable sú rokmi osvedčený nástroj, ktorý je dokonalý práve vo svojej jednoduchosti. Skladá sa prakticky len z dvoch častí, z násady a pracovnej časti. Hrabice sú potom zložené z kolíkov, zubov, ktoré môžu byť rôzneho tvaru, veľkosti alebo hustoty podľa toho, na akú činnosť sú hrable určené. Niektoré premakanejšie modely môžu mať rôzne vychytávky, ako napríklad očko na zavesenie hrablí, pogumovanú rukoveď pre pohodlnejší úchop a podobne. Môžete si ale kúpiť len samotnú násadu, na ktorú môžete nasadzovať rôzne záhradné nástroje, ako sú nielen hrable, ale aj napríklad motička, zmeták, hrablo na sneh a podobne. To vám vo výsledku ušetrí veľa priestoru. Ako si vybrať hrable? Mysleli ste si, že vybrať hrable nie je žiadna veda? Omyl. Existuje totiž veľké množstvo hrablí, ktoré sa líšia podobou, veľkosťou, hmotnosťou a hustotou kolíkov podľa účelu, na ktorý hrable slúžia. Čím bližšie sú zuby pri sebe, tým viac záhradného odpadu preberú na jedno zhrabnutie. Pred samotným výberom si budete musieť na začiatok ujasniť, na čo budete chcieť hrable používať. Niektoré sa totiž hodia iba na určitý druh prác. Vo výsledku sa teda môže stať, že budete potrebovať viac ako jedny hrable. Dĺžka násady hrablí. Dôležité je zvoliť vhodnú dĺžku násady s ohľadom na výšku človeka, ktorý bude hrable používať. Tak bude mať prácu s hrablami značne uľahčenú. Pokiaľ je vás doma viac a navyše máte vo vašich výškach značné rozdiely, kúpte si hrable dvoje. Zaujímavou alternatívou sú hrable s teleskopickou násadou. Jej výšku môžete upraviť podľa toho, kto práve hrable používa. Vybrať si správnu dĺžku hrablí je celkom jednoduché. Horný koniec násady by totiž mal byť v úrovni vašich očí, cirka 10 cm pod temeno hlavy. Drobná nevýhoda teleskopických hrablí je v tom, že v mieste nastavovania dĺžky hrablí môže tlak viesť až k zlomeniu hrablí, prípadne vrzganiu a podobne. Pokiaľ je to možné, vyberajte vždy hrable tak, že si ich v predajniach chytíte do ruky. Zistíte tam, ako sa vám s náčiním manipuluje a či vám vyhovuje dĺžka násady, hmotnosť, vzhľad a podobne. Pred kúpou sa vždy uistite, že sú spoje jednotlivých častí skutočne pevné. Dávajte si tiež pozor, aby ste kupovali hrable od overených predajcov. U menej kvalitného náradia totiž môžu jednotlivé zuby vypadávať. Hrabanie sa tým pádom stáva menej kvalitné. Zdroj: www.covibrat.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 8. Základná škola. Príbeh z druhého stupňa. Moja najkamoška Adela. Milí kamaráti, v marcovom čísle časopisu Bodka sa dozviete niečo o mojich zážitkoch z druhého stupňa vašej, mojej školy a následne vám porozprávam o mojej vtedy najlepšej spolužiačke a kamarátke Adele. Čo sa týka počtu mojich spolužiakov, nič sa nezmenilo. V prvých troch ročníkoch, ako si iste spomínate z môjho predchádzajúceho príspevku, zo pár spolužiakov nám z rozličných dôvodov ubudlo, takže sa pôvodný počet 10 žiakov skresal na 6. Od môjho 4. ročníka po 8. sa tento počet nemenil, ostal stabilný. Na konci 8. ročníka od nás odišiel spolužiak Mišo, nakoľko po skončení základnej školy mal záujem o gymnázium. V našich časoch ešte nebola možnosť integrácie. Ako nevidiaci, Mišo nemohol ísť na gymnázium s vidiacimi žiakmi. Nevidiaci mohli na gymnázium ísť iba po skupinkách, tak, že im na škole vytvorili špeciálnu triedu. No a keďže od nás na gymnázium nešiel nikto a z vyššieho ročníka mala o túto školu záujem polovica triedy, Mišo opustil naše rady s vtedajšími deviatakmi. V 9. triede nás najprv pár mesiacov bolo iba 5, ale okolo decembra k nám prišiel nový spolužiak Vlado z detského domova. Od 4. po 9. ročník sme mali tú istú učebňu, aj tú istú triednu učiteľku, pani Ladániovú. Skupinovou vychovávateľkou nám po celých 9 rokov bola pani vychovávateľka Gajdošová. Pribudli nám nové predmety, aj cudzí jazyk, francúzština, ktorú som nemala rada. Keď sa nás učitelia pýtali, aký by sme chceli cudzí jazyk, okrem spolužiačky Myšky, ktorá chcela francúzštinu, sme všetci chceli nemčinu. Ale aj tak nám napriek väčšinovej prevahe určili francúzštinu, na čo sa dodnes hnevám. Nemčina je pre mňa prínosnejšia ako francúzština, nakoľko mám brata, švagrinu a synovca, ktorí žijú v Nemecku, a taktiež niekoľko kompenzačných pomôcok pre nevidiacich s hlasovým výstupom v nemeckom jazyku. Myslím si, že nemčina by sa mi dodnes zišla viac. Čo sa týka ubytovania, spočiatku sme mali obrovské izby s 20 posteľami, ale po príchode do 6. ročníka nás ubytovali v novo vybudovanom internáte s malými útulnými izbičkami s 2, 3 alebo 4 posteľami. Tento internát mal pôvodne patriť väčším chlapcom, ale nakoniec vedenie školy rozhodlo, že doň nasťahujú dievčatá, nakoľko chlapci sú veľmi nezbední a rýchlejšie všetko poničia. Čo sa týka mimoškolskej činnosti, najviac mi v pamäti utkveli 2 súťaže v speve. Jednu z nich sme mali v škole. Bola to súťaž v speve ľudových piesní, na ktorej som spievala pieseň Šípová ružička kvitne z jara. A na klavíri ma doprevádzala spolužiačka Mirka. Druhá súťaž bola u mňa doma v Trnave a na nej som vyhrala fotoaparát. Veľkým zážitkom bol pre mňa nakoniec roka 8. triedy, keď nám učitelia pripravili týždeň nevšedných zážitkov. V pondelok sme boli na Kováčovej vile čonkovať sa, súťažiť a variť guláš, v útorok sme boli v Levočských kasárňach vyskúšať si vojenskú techniku a streľbu z pištole a zo vzduchovky, v stredu a štvrtok sme boli v Bratislave, kde sme absolvovali rozhovor s vtedajším rádiom Koliba, prechádzku na Devíne a Slavíne, plavbu po Dunaji a návštevu botanickej záhrady. Mojou najlepšou kamarátkou sa stala moja spolužiačka Adela. Adela k nám nastúpila do prvej triedy asi po prvom mesiaci školského roka. Spočiatku som v lavici sedávala sama a keď prišla Adela, rozprávala po česky a sedela vedľa mňa. Na Adele sa mi najviac páčil jej zmysel pre huncúctva a šibalstvá, ktorých naozaj nebolo málo. Spomeniem niekoľko. V jedno ráno, keď sme prišli do triedy, Adela nahovorila spolužiačku Myšku, aby sa pozrela von oknom, či už nejde pani učiteľka. Bolo to veľmi nešťastné, ale komické zároveň. Nešťastné preto, lebo Adela Myške po naklonení sa nadvihla nohy a Myška tak mohla vypadnúť z okna. Ale komické preto, lebo obidve, Adela aj Myška, boli nevidiace. A tak Myška nemohla vidieť, čo sa deje na ulici. V jedno popoludnie Adela potrebovala rozmeniť peniaze. Vtedy sme ešte nemali eurá, ale slovenské koruny. Adela mala 20 korunáčku a potrebovala 20 korunáčky. A tak Adela svoj peniaz roztrhla. Potom jej pani vychovávateľky vysvetlili, že ak na budúce bude potrebovať 2 menšie bankovky, musí sa niekoho spýtať, buď kamaráta, pani vychovávateľky alebo pani predavačky v obchode, či jej nemá rozmeniť. Adela mala veľmi rada technohudbu. Zamilovala si mnohých spevákov s touto hudbou a často si na nich doma skladala rôzne piesne, ktoré hrala na varhanoch. Robila z toho nahrávky a v škole nám ich púšťala. Navzájom sme si pomáhali. Ja som Adele pomáhala s matematikou a ona mi zase písala slohové práce. Spolu s Adelou som každé leto navštevovala letné tábory. Pripravovala ich Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Po príchode do každého tábora som plakala za rodičmi a u vedúcich som si vždy vydupala, že chcem byť na izbe s Adelou, lebo ona je moja najlepšia kamarátka. Nezabudnem ani na huncúctvo, ktoré sme vyviedli v 9. triede našej skupinovej pani vychovávateľke. Boli sme veľmi zvedavé a nemohli sme sa už dočkať na príchod na strednú školu. Lákal nás zadný východ na dvor, ktorý spája základnú školu so stredným odborným učilišťom. A tak sme vyšli von a ďalším zadným vchodom sme vošli do budovy učilišťa. Práve sa na tom mieste nachádzali 2 naše staršie kamarátky, ktoré síce chodili na gymnázium, ale bývali v internáte učilišťa. Keď sme sa začali s nimi rozprávať, prišla k nám ich pani vychovávateľka a navrhla im, aby nás zobrali do svojej izby. My sme s nimi išli a naša pani vychovávateľka o tom nevedela. Ušli sme jej a ona bola celá bez seba od strachu. Spomeniem si aj na jeden zážitok z Adelou zo strednej školy. Obidve sme boli oslobodené od telesnej výchovy. Na začiatku hodiny, keď naši spolužiaci išli do telocvične, ja a Adela sme išli na internát a zaspali sme. Zobudila nás až naša pani učiteľka triedna, ktorá nás prišla zavolať na fyziku. Spriatelili sa aj moji a Adeliny rodičia a často sme sa navštevovali, nakoľko Adela bývala v neďalekej dedinke od Trnavy, môjho mesta bydliska. Po skončení strednej školy ma Adela začala učiť pracovať na počítači. Dnes žije Adela veľmi zvláštnym a nezvyčajným životom. Od malička ju fascinovali kolotoče a tie jej ostali až dodnes. Často navštevuje tie najbláznivejšie kolotoče, aké existujú, a nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, najmä v Holandsku. Má svoj YouTube kanál a dáva naň svoje zábery, zážitky a dojmy z vozenia sa na kolotočoch. Na Adelinom YouTube kanáli nájdete aj popisy, ako ktorý kolotoč vyzerá a aký má zvuk. Adela so mnou počase prerušila kontakt a už sa nestretávame. Napriek tomu na ňu nikdy nezabudnem a ani na huncúctva a zážitky, ktoré som s ňou prežila. Silvia Hanová.
Planéta Zem je pre všetkých. Klimatické zmeny v súčasnosti. O tom, že klimatická zmena, globálne otepľovanie a všeobecne aj nadmerné opotrebovanie našej planéty sa týka bez rozdielu každého z nás, zrejme nik nepochybuje. Klimatická zmena je považovaná za najzávažnejší a najaktuálnejší environmentálny problém súčasnosti. Niektorí odborníci upozorňujú na rozdiel medzi pojmami klimatická zmena a klimatické zmeny. Zatiaľ čo pod klimatickými zmenami rozumieme zmeny stavu klímy, trvajúce dlhšie časové obdobie, napríklad 10 rokov, pod pojmom klimatická zmena máme na mysli zmenu klímy, ktorá sa priamo pripisuje ľudskej činnosti. Ako sme si už vysvetlili dávnejšie, na klimatické zmeny v značnej miere pôsobia aj sopečné výbuchy či zmeny slnečného žiarenia. Pôsobením človeka však pribúda aj tretí a zrejme najzásadnejší faktor, a tým je antropologický vplyv, teda vplyv človeka. Odmerať, do akej miery môže človek za klimatickú zmenu, ale nie je také jednoduché. Úplne presne totiž nedokážeme napodobniť podmienky a zistiť, ako by sa Zem vyvíjala bez prítomnosti človeka. Medzivládny panel o zmene klímy, ktorý pravidelne prináša správy o stave planéty, však s istotou 95 až 100% potvrdzuje, že globálne otepľovanie je dôsledkom vplyvu ľudskej činnosti. Prvotné príčiny klimatickej zmeny musíme hľadať už o mnoho skôr. Krátko po veľkej priemyselnej revolúcii v 18. storočí sa začalo so spaľovaním fosílnych palív a s vypúšťaním skleníkových plynov do ovzdušia meniť chemické zloženie atmosféry. Tento proces s istými zmenami trvá dodnes. Dôsledkom vypúšťania týchto plynov je napríklad globálne otepľovanie. Globálne otepľovanie považujeme za vôbec najdôležitejší ukazovateľ klimatickej zmeny. Odčias priemyselnej revolúcie neustále vzrastá koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére a s tým sa zvyšuje aj svetová teplota. Za toto obdobie stúpla teplota celosvetovo o 0,8 stupňa Celzia. Oteplenie sa prejavuje v celej Európe. Zrážky vzrastajú na severe kontinentu a klesajú na juhu, pričom Slovensko sa nachádza na rozhraní týchto pásiem. Podľa zdrojov www.vedanadosah.cvtisr.sk a www.unis.unvienna.org spracovala Žaneta Mlinárová.
A máme tu ďalší z rozhovorov. Začína jar, jarné prázdniny sú už za nami. Neviem, či je to vhodný mesiac už na započatie motorkárskej sezóny. To nám viac prezradí Ivo Múdry, ako som vám avizovala už vo februári. Tak ja sa dnes budem pýtať na taký jeho koníček. On okrem toho, že teda robí šoféra pre našu školu, tak má aj takú svoju záľubu. Motorka je jeho taký verný priateľ a spoločník. Tak ja sa ho budem teda rovno pýtať, kedy si si Ivo kúpil svoju prvú motorku?
No pamätám si to, ako keby to bolo včera. Bolo to v lete roku 2019 a bola to modrá Suzuki, ktorú v podstate mám ešte doteraz.
No keď teda príde nejaký pekný deň, neviem či marcový, či už je to nejaký apríl, máj, plánuješ si trasu vopred alebo príde taká chvíľa, že si chceš prečistiť hlavu, alebo je to už doslova, že sa viacerí dohadujete?
No veľmi by som ti doporučil pozrieť si naše cesty a podľa toho my si vyberáme trasu. Je to taká veľmi jednoduchá otázka, ale komplikovaná odpoveď, pretože je dôležitý aj cieľ cesty, je dôležitý aj tá trasa, po ktorej ideme, ale veľmi dôležité je počasie. Pretože počasie je vždycky kameňom úrazu, lebo keď prší, alebo prípadne aj sneží, alebo je hmla, alebo, jak sa ľudovo hovorí, že pľúha čas, tak sa veľmi na motorke jazdiť nedá, ako dá, ale není to to práve orechové. A keď si chceš prečistiť hlavu, si spraviť takú osobnú psychohygienu, tak je ti ten cieľ úplne ukradnutý. Ideš, kam ideš.
No teraz mi napadá, ako najdlhšie sa dá vydržať na takej motorke, čiže ako najdlhšiu trasu si možno doteraz absolvoval?
No moja najdlhšia trasa sú zatiaľ len také jedno-dvojdňové výlety, ale sú chlapci alebo kamaráti, ktorí chodia aj na 2, 3, aj 4 týždňové zájazdy na motorkách. Ale zasa je pravda, že sa na tej motorke viacej prevažajú z miesta na miesto a potom vlastne prespávajú niekde na nejakých takýchto zvláštnych miestach. Ale motorka je veľmi, čo sa týka pohodlia, menej pohodlná ako auto. Takže dá sa vydržať aj niekoľko dní na motorke, ale treba s mierou.
No, tak ako vravíš, určite je to menej pohodlné, riskantnejšie na tých cestách, určite aj viac adrenalínu zažiješ. Je ale miesto, kde by si s tou motorkou rád zašiel znova, alebo máš také obľúbené trasy, kde si vieš vyčistiť tú hlavu?
No, väčšinou tie trasy tu v okolí, lebo tie už poznám, viem, kde mám ísť a ako môžem rýchlo ísť, ako môžem si dovoliť pridať alebo ubrať plyn. Je to dosť také nejednoznačne povedané, pretože všetky cesty sú v podstate zjazdné na Slovensku, hej. Ale na druhej strane...
No, prezrať to miestečko, kde ťa môžeme stretnúť na motorke, aby sme teda vedeli predpokladať, či to môžeš byť ty, lebo v tej prilbe asi ťažko na to prísť. Kde tak zvyčajne mieríš?
Väčšinou je to tu okolie. Po prípade Prešov, Košice, Liptovský Mikuláš alebo dolu smer Rožňava. Sú tu krásne, krásne cesty, o ktorých možno, že bežní šoféri ani nevedia, lebo sú to cesty, ktoré sú autami veľmi malo používané. Sú to lesné cesty, respektíve sú to cesty v lese alebo v takýchto priestoroch, kde... Tých aut je fakt strašne málo a toto je pre motorkára takým malým rajom, lebo je najdôležitejšia vec tá bezpečnosť.
No to už si mi pomaličke zodpovedal tú záverečnú otázku, že čo ťa najviac na tom baví?
Čo ma na tom najviac baví? U mňa je v tom tá sloboda. Sloboda toho, že idem kde chcem, kedy chcem. Môžem si povedať, že tu si zastanem alebo tam si zastanem. Je pravda, že sa to dá aj na aute, ale tá variabilita tej motorky je oveľa lepšia ako auta, lebo auta majú predsa len viac tých dopravných obmedzení ako motorkári a toto je pre mňa také, že keď si poviem, že idem, tak idem a zastavím ma väčšinou skoro nič.
No tak ti ďakujeme veľmi pekne a hlavne prajeme teda veľa bezpečných kilometrov.
Detektív Karol, dvere.
Dajte mi všetci pokoj. Ani neviem, kde mi hlava stojí, kde mám, čo mám a navyše toto. Len sa dobre pozrite. Ukazuje na chodbe teta Straková susedovi Horákovi i svojej tajnej láske, detektívovi Karolovi, dokorán otvorené dvere do vlastného bytu. No a čo? Pýta sa nesmelo, nechápavý sused Horák.
Prosím vás, sused, nevidíte, že ma chce niekto vykradnúť, ozbíjať a možno aj toto?
Horák stále nechápe.
Nenamýšľajte si, Straková, kto by vás už len chcel zabiť? Na to majú lepších zákazníkov. A vlastne, čo sa vám stalo? Nikto vám nič neukradol? Vy tiež nevyzeráte poškodená?
Hej, nič sa nestalo, ale mohlo sa stať, vzdoruje Straková.
Predstavte si, že včas ráno o 9:00 vybrala som sa na obchôdzku po obchodoch, či náhodou niečo nezlacnelo. Zbytočne. Dvere v byte som za sebou poriadne zamkla na dvakrát. Viac sa už nedá. Lietam si spokojne po butikoch a iných úžernických zariadeniach, až ma rozboleli nohy i oči od tých vysokohorských cien.
Prídem si odfukujúc domov,
chcem odomknúť dvere a tu ma skoro porazilo. Dvere boli síce riadne zamknuté na dvakrát, ale pritom otvorené dokorán. Teda zamknuté, ale otvorené. A navyše, na prahu ležala pokojne moja dvakrát použitá vreckovka. Predtým som ju mala v kabelke. Ani pri podrobnej prehliadke sa nenašlo nič podozrivé. Nikde ani najmenšia stopa. Ani po cudzom kľúči, ani po násilnom otvorení. Absolútne nič, nič, nič.
Straková iba v mrákotách jojká. Asi som sa zbláznila. Alebo hluchnem, slepnem a neviem, čo robím.
Detektív Karol sa stále akosi divne usmieval popod neexistujúce fúzy.
Vie presne, ako možno vysvetliť túto neobyčajnú záhadu. Kto a ako zapríčinil, že dvere na byte sú zamknuté a predsa otvorené.
Správna odpoveď k prípadu dvere. Dvere na byte tety Strakovej boli zamknuté a predsa otvorené preto, že ich tetuška síce zamkla na dvakrát, ale predtým ich zle zatvorila. Medzi dverami a prahom bola na zemi vypadnutá vreckovka. Prievan už potom ľahko otvoril zamknuté dvere. Podľa príbehov Jozefa Nožáka vybrala Erika Hrošárová.
Piesne z filmov. Medzi námi kluky. Lenka Filipová, Milión príbehov. Skúsený režisér detských filmov Radim Cvrček v roku 1981 natočil komédiu o neľahkom chlapčenskom dospievaní, odohrávajúcu sa v internáte. K príbehom o učňovskej mládeži, ktorých nakrúcanie podporovala normalizačná dramaturgia, tak Cvrček pridal aj oddychovo ladený príbeh partie nezbedníkov z izby číslo 135. Petica spolužiakov neustále vyvádzala z miery vychovávateľa, zvaného Pištolník, ktorý nemá zmysel pre humor. Koniec ich recesiám urobí až príchod novej a mladej vychovávateľky Kamily, na ktorú ich osvedčené triky nezaberajú. Napriek zdanlivo bezstarostnému životu má však každý z chlapov svoje vlastné problémy, ktoré postupne vyplávajú na povrch a tak v lavíne zábavných momentov občas zaznie aj vážny tón. Ústrednú pieseň Milión príbehov do filmu naspievala Lenka Filipová. Narodila sa 14. februára 1954 v Prahe do umeleckej rodiny. Jej mama bola učiteľkou hudobnej výchovy, prvé akordy na gitare ju naučil strýko Vladimír. Gitara ležala u nás doma opretá o stenu a tak som ju jednoducho zobrala do ruky. Mala som 9 rokov. Spomína na svoje hudobné začiatky legendárna speváčka. Hru na gitaru študovala na Pražskom konzervatóriu a potom aj v Paríži na prestížnej medzinárodnej hudobnej akadémii. Už ako 16-ročná vystúpila na prvom koncerte v pražskej Viole. Začínala ako moderátorka Československého rozhlasu. Účinkovala v divadle Semafor, hosťovala v programe Karla Gotta, hrala s orchestrom Karla Wagnera, ako aj so skupinou Flop Karla Zicha. Prelomovým sa pre Lenku Filipovú stalo stretnutie s francúzskym skladateľom a spevákom Francisom Cabrelom, s ktorým sa stretla počas štúdia v Paríži. Práve on je autorom jej prvého hitu Zamilovaná, ktorý otextoval Zdeněk Rytíř. Nahrala ho 13. novembra 1980. Želám vám príjemné počúvanie. Zdroj www.telkac.zoznam.sk.
Znám spoustu písní, co mají svůj děj. O velkých láskách, o čemkoliv nej. Kolem nás den co den zní ozvěnou svátečních dní. Znám spousty knížek i objemných knih, ve kterých skrytá je vášeň i smích. Sláva těch slavných i pád, moudrost i touha mít rád. Milion příběhů všedních jak den skládá si mozaiku z neznámých jmen. Básníci vyjasní, o nich však nebásní. Milion příběhů odnáší čas. Podívej, poletí okolo nás. Před námi, za námi, lidé v nich neznámí. Postůj a poznáš je s nás. Znám spousty filmů a nádherných her. O těch, co druhým vždy ukážou směr. Příběhů takových znám. Najde se v nich trocha fám. Milion příběhů všedních jak den skládá si mozaiku z neznámých jmen. Básníci vyhasní, o nich však nebásní. Milion příběhů odnáší čas. Podívej, poletí okolo nás. Před námi, za námi, lidé v nich neznámí. V mnohém tak podobní nám. Až se ptám, odkud je znám. Milion příběhů všedních jak den skládá si mozaiku z neznámých men.
Zvierací obyvatelia Afriky. Škorpióny. Mimoriadne výkonnými zabijakmi sú škorpióny. Medzi nimi je nekorunovaným kráľom škorpión smrtonož. Stojí za viac ako troma štvrtinami všetkých úmrtí spôsobených škorpiónmi, tých je celkovo približne 5000 ročne. Vyskytuje sa najmä v púštnych oblastiach Afriky. Jeho bodnutie veľmi bolí, pocítite to v oblasti brušných svalov. Začne vás škriabať v hrdle, objaví sa zvýšená produkcia slín a pena okolo úst. Budete sa silno potiť a postupne dostanete krče. V okamihu, keď vám ochrnú dýchacie svaly, už smrti neuniknete. Zdroj www.topky.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie. Elena Fortunová, Célia. Célinine výmysly. Kapitola 7. Na návšteve u Marky Terky. Lialo ako skrhli a mamka prikázala, aby ma odviedli k Marke Terke hrať sa, lebo má veľa všelijakých hračiek a veľkú izbu. Marka Terka mala zlú náladu, lebo k nej neprišla kamarátka Daduška, čo nie je pes, ale také dievčatko s kučierkami. Marka Terka povedala, že ak už nikto iný nepríde, budeme sa obe poriadne nudiť, lebo ja som ešte malá. Ty budeš moja dcéra. rozhodla z ničoho nič. A ja ťa budem vodiť do školy. Budem ťa učiť a veru aj trestať, ak si to zaslúžiš. Nie, ja nechcem byť tvoja dcéra. A čo chceš byť? Trebárs Greta Garbo, alebo kuchárka či ježibaba, no dcéra nie. Tak dobre, budeš kuchárka. Pripravte toto kura na čínsky spôsob, Martuľa. Áno, pani, odvetila som a začala som si pripravovať hrnce na varenie. Martuľa, vyčistite deťom topánky. Malou handričkou a troškou slín som vyleštila topánky tak, že vyzerali ako nové. A teraz ustielte postele a v celom dome pozametajte. Nenašla som zmeták a tak som pozametala kefkou na zuby, čo som objavila v kúpeľni. Želá si pani, aby som navoskovala parkety? Samozrejme, všetko sa v dome musí lesknúť ako zrkadlo, lebo príde na návštevu sám miestodržiteľ Nového Španielska. Zo skrine v kuchyni sme si vzali maslo a natreli sme ním nábytok i dlážku. Drevo potom na dotyk pripomínalo hodváb. A teraz treba rozprestrieť prikrývky, koberčeky a kožušiny a povesiť závesy. Marka Terka všetky tieto veci a ešte aj iné povyťahovala z akéhosi balíka. Pozri, tu sú ešte nejaké kúsočky látky. Urobí z nich obrus a 6 obrúskov, čo nutne potrebujeme. Lenže ja to neviem. Ako to, že nevieš? Pomocničky v domácnosti predsa vedia všetko. Marka Terka ma v zápätí naučila strihať rovnaké štvorce z látky a roztrapkať ich okraje. Na to sme si urobili kvety s farebnými kolieskami uprostred a vyzdobili sme nimi vázy. No a teraz by ste mali pripraviť nejaké zákusky. Ani to neviem. Bože môj dobrý, čo ste to za pomocníčku, ktorá nič nevie? Ja teda neviem. Ste pomocníčka alebo opakovací somár, čo? No tak, nebuď ťuknutá, Martuľa. Veď zákusky budú akože bombóny a treba ich urobiť takto. Zbystrite pozornosť, moji milí, lebo tie bombóny sú naozaj výborné a dajú sa ľahko pripraviť. Marka Terka zavolala skutočnú kuchárku a ona nás to veľmi rýchlo naučila. Do hrnca sme dali trochu masla, čo nám zvýšilo z voskovania. Keď sa rozpustilo, vložila doň veľký kus čokolády, ktorú boh vie skadiaľ vyčarovala, a kúsky opražených mandlí. Po chvíli sa tá masa zmenila na hustú tekutinu a Marka Terka ju po lyžičkách začala dávkovať na plech potretý maslom. V zápätí stuhla a ona z nej narobila bombóny. Rozváňali po celom byte. Plech sme vyložili na balkón, aby bombóny rýchlo vychladli. Na to sme si poumývali ruky a učesali sa, aby sme dôstojne privítali miestodržiteľa Nového Španielska, ktorý mal čo nevidieť prísť. Aj prišiel. Bol to bratranec Marky Terky, kadet, a mal na sebe šaty hodné miestodržiteľa. Spolu sme sa potom pustili do bombónov a hrali sme sa s bábikami. On sa však všetkého naokolo akosi štítil, lebo mu to, ako sa vyjadril, pripadalo neskutočne zamastené. Mudrland. Porozprával nám príbeh o levovi, na ktorého poľoval, a takisto o indiánoch, ktorí poľovali na ňo. Potom odišiel. A teraz sa na čo zahráme? Neviem, s tebou je nuda, lebo si milá. Ak chceš, môžeme sa zahrať na leva, na ktorého poľoval tvoj bratranec. Dobre, ty budeš lev a budeš behať a ja na teba budem poľovať. Najskôr to bolo veľmi zábavné, no po chvíli začali na zem padať hračky. Ja som si to nevšimla, lebo levom nezáleží na tom, že niečo rozbíjajú. Revala som, roztrapatila som si vlasy, behala som a skákala ako pravý lev. Čo je to tu za krik? Prišla sa spýtať mamka Marky Terky. Ja som lev, zarevala som. Počúvaj, dievča, a ty si sa načisto zbláznila? Tak už dosť, čo nevidieť, stratíš hlas. Preboha, veď už si celá zmorená. Schmatla ma za ruku a odviedla ma do izby, kde zvyčajne sedáva. Tu máte obrázkovú knihu a budete ako 5 peňazí, až pokým neprídu po séliu. Rozumeli ste? Marka Terka si s knihou sadla do veľkého kresla rovno oproti kozubu. ja som sa uvelebila s bábikou Majkou a zajačikom Kajfášom, čo ustavične piští na malej taburetke. Marka Terka začala čítať. Aby si vedel, milý čitateľ, reč bude o kráľovi, ktorý žil v Kryštáľovom paláci. Tento kráľ mal dcéru jemnú a krehkú ako mydlová bublina. V tom okamihu som sa už ruka v ruke s princeznou prechádzala po komnatách paláca. Bože, aké tam bolo teplo. Princezná, prečo na chvíľu neotvoríme balkón? Veď len čo nás ofúkne vietor, praskneme. Ja nie. Veru áno, pretože v tomto paláci si aj ty, mydlová bublina, presne ako ja. Ak chceš, môžeš zvlietnúť až po povalu a vrhať odtiaľ za slnečného svitu farebné lúče. Odrazu sa otvorilo okno a obe sme za hrozitánskeho rachotu praskli. Čo sa stalo? Čo je to? Ocitla som sa na zemi aj s bábikou, aj so zajačikom, aj s taburetkou. Célia, neublížila si si? Veď ty si nám tu pekne krásne zaspala. Vybrala a upravila Miriam Genská. Stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see.
Končí sa marcové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Čítali
Silvia Donová
a Igor Šabek. Zvukový technik Tomáš Topolík.